Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Avec le pape au Bénin pour le synode africain. Émission spéciale de Radio Vatican.
With the Pope in Benin for the African Synod, Vatican Radio special transmission.
Com o Papa no Benin para o Sínodo Africano. Transmissões especiais da Rádio Vaticano.
S papežem o Benin po Sinodi za Afriko. Posebno poročanje Radia Vatican. Osrednji del današnjega drugega dne apostolskega potovanja Benedikta XVI. V Benin je bil podpis posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus. Sveti oče se je po srečanju z duhovniki, bogoslovci, redovniki, redovnicami ter vernimi laiki napotil v baziliko brezmadežnega spočetja Device Marije, kjer se je nekaj časa zadržal v molitvi češčenja Najsvetejšega. Po uvodnem nagovoru generalnega tajnika sinode Nikolaja Teroviča je papež navzoče v baziliki nagovoril najprej v angleščini z besedami.
Today, the celebration of the synod concludes with the signing of the exhortation Africae Munus.
Danes se s podpisom spodbude Africae Munus zaključuje obhajanje sinode. Sinoda je spodbudila katoliško cerkev v Afriki, da je molila, razmišljala ter razpravljala o trenutkih sprave, pravičnosti in miru. Sveti oče je nato poudaril, kako je bil ves potek sinode v znamenju posebne bližine Petrovega naslednika s krajevnimi cerkvami v Afriki, bodi si preko srečanj škofi in delegati, ki so prišli v Rim, bodi si z osebno izročitvijo delovnega gradiva za sinodo med apostolskim obiskom Kameruna v mesto Yaounde. Benedikt XVI. Je nato v francoskem jeziku razložil prispevek posinodalne apostolske spodbude Eklezija in Afrika, cerkev v Afriki, blaženega Janeza Pavla II., saj je v njej podrobno opisan pojem cerkve kot božje družine. Papež je na podlagi tega pozval cerkev, naj se vedno bolj prepozna kot družina. Kristjani smo namreč skupnost vernikov, ki slavi trojedinega Boga, obhaja velike skrivnosti naše vere ter poživlja z dejavno ljubeznijo odnose med osebami, skupnostmi in narodi, ne glede na narodne, kulturne in verske razlike. Sveti oče nadalje izpostavil osnovno temo apostolske spodbude, ki je sprava z Bogom ter z bližnjim. Dejal je:
Une église réconcilie en son sein.
Cerkev spravljena navznoter, kar pomeni, da so njeni člani med sabo spravljeni, lahko postane preroško znamenje sprave tudi na družbenem nivoju vsakega naroda in celotne celine. Na koncu je sveti oče v portugalščini spregovoril še o prizadevanju za mir, ki spada med najdragocenejše dobrine. Dejal je: Spravljeni in v miru z Bogom ter bližnjim, lahko ljudje skupaj delajo na družbenem področju za večjo pravičnost. Pri tem ne smemo pozabiti, da je največja pravičnost, kako pravi evangelij, izpolnjevanje Božje volje.
Papež Benedikt XVI., ki je včeraj prispel v Benin in tako začel svoje 22. mednarodno apostolsko potovanje, je današnji dan začel z obiskom predsedniške palače v Cotonouju. Tu se je sestal z beninskim predsednikom Tomasom Jajijem Bonijem, s katerim sta se zadržala v zasebnem pogovoru ter se upisal v Zlato knjigo. Predtem pa je potekalo srečanje s člani beninske vlade, predstavniki državnih institucij in diplomatskim zborom ter predstavniki glavnih religij, ki so prisotne v Beninu. Benedikt XVI. Je zbrane v dvorani naroda predsedniške palače tudi nagovoril, začenši s slovesnim pozdravom v beninskem jeziku fon. Spregovoril je o Afriki kot celini upanja ter se dotaknil dveh družbenih razsežnosti, družbeno-političnega in gospodarskega življenja celine ter medverskega dialoga. Govoriti o upanju pomeni govoriti o prihodnosti in torej govoriti o Bogu, je dejal papež in tako kot pred dvema letoma v Angoli ponovno izpostavil, da je Afrika celina upanja. V luči tega upanja je nato spregovoril o družbeno-političnem in gospodarskem področju afriške celine. Spomnil je, da je v zadnjih mesecih mnogo narodov izrazilo željo po svobodi, materialni varnosti in harmoničnem življenju znotraj raznolikosti etnij in religij.
La personne humaine aspire à la liberté.
Človeška oseba hrepeni po svobodi, je dejal papež, želi dostojno življenje, želi dobre šole in prehrano za otroke, primerne bolnišnice za zdravljenje bolnih, želi biti spoštovana, zahteva jasen način vladanja, ki ne meša zasebne in splošne interese, predvsem pa želi mir in pravičnost. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da v tem trenutku tako Afriko kot preostali svet ogroža preveč pohujšanja in krivic, preveč korupcije in zavisti, zaničevanja in laži, preveč nasilja, ki vodi v revščino in smrt. Vsak narod želi, da se politične in gospodarske odločitve sprejemajo v njegovem imenu, želi sodelovati v dobrem vladanju, je dejal papež ter politike in gospodarstvenike afriških držav pozval k odgovornemu vladanju. Ne oropajte svojih narodov upanja, ne oduzamite jim prihodnosti s pohabljanjem sedanjosti. Sveti oče jih je spodbudil k etičnemu pristopu ter dodal, da če so verniki, naj prosijo Gospoda za modrost. Ta modrost vam bo pomagala razumeti, da ukolikor ste ustvarjalci prihodnosti svojega naroda, morate postati resnični služabniki upanja, je poudaril Benedikt XVI. Papež je spregovoril še o pomenu medverskega dialoga. Pravi medverski dialog zavrača človeško egocentrično resnico, kajti edina resnica je v Bogu. Bog je resnica, je dejal sveti oče in dodal, da zato nobena religija ne more upravičiti uporabe nestrpnosti in nasilja.
Papež Benedikt XVI. Je okoli 10:30 dopoldne odšel iz Cotonouja v mesto Ouidá. To mesto ima pomembno zgodovinsko vlogo. Gre namreč za kraj, kjer so v preteklosti ukrcali na ladje sužnje, ki so jih zavedno odpeljali z afriške celine. Hkrati pa je tudi kraj, kjer se je pred 150 leti začela evangelizacija beninskega področja. V mestu je sveti oče obiskal semenišče svetega Gala, ki je najstarejše v zahodni Afriki. V kapeli, posvečeni sveti Tereziji, deteta Jezusa, zavetnici misionarjev, se je med drugim v molitvi zaustavil na grobu svojega dolgoletnega prijatelja, kardinala Bernardina Gantina. Nato je na dvorišču semenišča nagovoril zbrane duhovnike, bogoslovce, redovnice in redovnike ter laike. Spregovoril jim je o pravičnosti, spravi in miru, ki morajo biti v temelju življenja vsake krščene osebe. Duhovniki imajo pri spodbujanju teh treh vrednot še prav posebno vlogo. Tako kot kristal ne zadržuje luči, ampak jo odseva in daje naprej, tako mora tudi iz duhovnika sijati, kar slavi in kar prejema. Duhovnik ne sme podcenjevati nedoumljive veličine Božje milosti, ki prebiva v njem in ga usposablja, da živi v službi miru, pravičnosti in sprave. Podobno mora tudi redovnice in redovnike njihova življenjska odločitev za Kristusa voditi k taki ljubezni do bližnjega, ki nima meja. Uboštvo, pokorščina in čistost naj poglobijo v vas željo po Bogu in lakoto po njegovi besedi, ki naj rasteta ter se preoblikujeta v lakoto in željo po služenju bližnjemu, ki ni deležen pravičnosti, miru in sprave. Bogoslovce je sveti oče spodbudil, naj se posvetijo Kristusovi šoli, da bi pridobili kreposti, ki jim bodo pomagale živeti duhovništvo kot mesto svojega posvečevanja. Brez logike svetosti je njihovo poslanstvo namreč le preprosto socialno opravilo. Potreben je oseben odnos z Jezusom Kristusom. Če želi biti duhovnik verodostojen pričevalec v službi miru, pravičnosti in sprave, mora biti ponižen in uravnovešen, preudaren in velikodušen. Nazadnje je Benedikt XVI. Nagovoril še laike. V središču vsakdanjih stvarnosti življenja ste poklicani biti souzemlje in luč sveta. Tudi vas spodbujam, da obnovite svoje prizadevanje za pravičnost, mir in spravo. To poslanstvo pa od laikov zahteva predvsem vero v družino, zasnovano po Božjem načrtu in zvestobo bistvu krščanskega zakona. Če v družinah vladata ljubezen in odpuščanje, lahko prispevajo pri gradnji lepe in močne cerkve.
Avec grande confiance, je compte sur chacun de vous.
Z velikim zaupanjem računam na vsakega izmed vas, duhovniki, redovniki in redovnice, bogoslovci in verni laiki, je zaključil sveti oče. Računa nanje, da bodo gradili cerkev, v kateri so vsi eno v Jezusu Kristusu in ki jo vodita pristna in živa vera ter globoka ljubezen do Boga in njegove besede. Popoldne se je sveti oče vrnil v Cotonou. Po kratkem srečanju s cerkvenim organizacijskim odborom apostolskega potovanja v Benin je okoli 17. ure obiskal center Mir in radost. V njem misionarke ljubezni skrbijo za zapuščene in bolne otroke. Zatem je v župniji svete Marijete sledilo srečanje z otroki starimi od 6 do 13 let. Po kratki adoraciji najsvetejšega je papež otroke in njihove spremljevalce spodbudil, naj pogosto tako obiščajo Jezusa in mu povejo o svoji ljubezni. Gre namreč za veliko skrivnost. Jezus, ki nas močno ljubi, je resnično navzoč v tabernakljih v vseh cerkvah na svetu, v vaših četrteh in vaših župnijah. Sveti oče je otrokom nato spregovoril o prvem svetem obhajilu. Dejal je, da se dneva, ko je sam prvič prejel obhajilo, spominja kot enega najlepših v svojem življenju. In to ne zaradi lepih oblačil, daril ali prazničnega kosila, temveč zato, ker je tistega dne prvič prejel Jezusa. Ko prejmem obhajilo, Jezus pride, da bi prebival v meni. Sprejeti ga moram z ljubeznijo in pozorno poslušati. V globini svojega srca mu lahko rečem: Jezus, vem, da me ljubiš, daj mi svojo ljubezen, tako da bom jaz ljubil tebe in druge s tvojo ljubeznijo. Izročam ti svoja veselja, svoje skrbi in svojo prihodnost. Dragi otroci, ne obotavljajte se govoriti drugim o Jezusu. On je zaklad, ki ga je treba znati velikodušno deliti z drugimi. Papež je nato spomnil na mnoge kristjane, ki jih je Jezusova ljubezen napolnila s pogumom in močjo, da so zanj dali celo življenje. Med njimi so bili tudi otroci. Značilno zanje pa je bilo, da so molili. Kaj je molitev? Je krik ljubezni namenjen Bogu, našemu očetu, z željo, da bi posnemali Jezusa, našega brata. Jezus se je pogosto omaknil, da bi molil. tudi sami lahko vsak dan najdemo miren kraj, da bi pred križem ali sveto podobo govorili z Jezusom in ga poslušali. Kdor je tako nekaj časa z njim, mu dopusti, da ga napolni svojo ljubeznijo, lučjo in svojim življenjem. To ljubezen, prejeto v molitvi, pa je na to poklican podarjati vsem tistim, s katerimi živi, tudi tistim, ki ga ne marajo in tistim, ki jih sam ne ceni preveč. Dragi otroci, Jezus vas ljubi. Prosite tudi vaše starše, naj molijo z vami. Včasih jih je namreč potrebno malo priganjati. Ne obotavljajte se storiti tega. Bog je tako pomemben. S temi prisrčnimi besedami je sveti oče sklenil svoj nagovor. Na koncu so vsi skupaj zmolili molitev Zdrava Marija za vse otroke po svetu. Vsakdo izmed njih pa je prejel tudi rožni venec. Benedikt XVI. Jih je pri tem spodbudil, naj se naučijo te molitve in jo molijo za papeža, cerkev in vse pomembne namene.
Papež Benedikt XVI. Se je ob koncu današnjega dne srečal še z beninskimi škofi na apostolski nunciaturi v Cotonouju. V govoru je izpostavil 150. obletnico začetkov evangelizacije v Beninu, ki mora za vse škofe in njihove skupnosti biti priložnost za temeljito duhovno prenovo. To jubilejno leto mora za cerkev v Beninu biti posebna priložnost za okrepitev misionarske zavesti, je dejal papež. Izpostavil je, da Božje besede, ki mora biti središče cerkvenega in posameznikovega življenja, cerkev ne more zadrževati zase, ampak je poklicana, da jo oznanja svetu. Apostolska gorečnost prihaja neposredno iz krsta, zato se verniki ne morejo izogniti odgovornosti, da izpovedujejo svojo vero v Kristusa in njegov evangelij. Škofje in duhovniki pa so poklicani, da to zavest obujajo v družinah, župnijah, skupnostih in različnih cerkvenih gibanjih. Misionarski zagon je jasno znamenje zrelosti cerkvene skupnosti. Cerkev torej mora iti vsem naproti, je dejal Benedikt XVI. In dodal, naj se škofje ne bojijo spodbujati misionarske poklice med duhovniki, posvečenimi osebami in laiki. A da bi svet veroval v Božjo besedo, ki jo cerkev oznanja, je nujno potrebno, da so Kristusovi učenci med sabo povezani. Beninski škofje so zato poklicani imeti živo zavest o zakramentalnem bratstvu, ki jih med seboj povezuje, ter o edinem poslanstvu, ki jim je zaupano. Na ta način bodo zares znamenja in oblikovalci edinosti med škofijami. Papež je škofe spodbudil, naj do svojih duhovnikov zauzamejo držo poslušanja ter osebne in očetovske pozornosti, da bodo ti z veseljem in iskrenostjo živeli svoje duhovništvo. Okrepitev bratskih in prijateljskih vezi med vsemi je pomembna podpora, ki zagotavlja napredek v duhovnem in človeškem razvoju, je izpostavil papež. Spregovoril je še o vlogi dobre formacije bodočih duhovnikov in beninske škofe spodbudil, naj le ta postane ena od prioritet njihovega pastoralnega dela. Trdna človeška, intelektualna in duhovna formacija je po papeževih besedah nepogrešljiva za dosego osebnega, psihološkega in čustvenega ravnovesja mladih, ki so tako pripravljeni sprejeti resničnost duhovniškega življenja, predvsem na področju odnosov. Najpomembnejše na poti proti duhovništvu in tekom vsega duhovniškega življenja je osebni odnos z Bogom v Jezusu Kristusu, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, da je duhovnik Božji glasnik med ljudmi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.